Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633-533, с код на град Пловдив 032.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Днес в предаването Семейна закуска с радост ще ви представим темата „Да съхраним семейството“. Уважаеми слушатели, разказва се за две семейства, които живеели в съседство, обаче имало голяма разлика между тях. Едните през цялото време се карали, а при другите винаги било тишина и взаимно разбирателство. Веднъж изгарена от завист заради мира и хармонията у съседите, жената от първото семейство казала на своя съпруг: „Върви при комшиите и разбери какво и как го правят, че от тях винаги всичко е добре.“ Отишъл мъжът, скрил се зад храста до оградата на своите съседи и започнал да наблюдава от прозореца какво се случва в дома им. И видял, че жената ми е пода в коридора на къщата. Но нещо привлякло вниманието и тя хвърлила парцала, зарязала работата си и се затичала към кухнята. През това време се прибрал съпругът. И когато отварял вратата, за да си влезе в къщи, не забелязал кофата с вода на пода, закачили и тя се съборила, а водата се разяла в антрето. Като чула шума, жената се върнала и, виждайки какво се е случило, започнала да се извинява на съпруга си. „Съжалявам, скъпи, прости ми, аз съм виновна.“ „О, не, миличка, моя беше вината, ти ми прости.“ Разстрелил се мъжът от чутото и видяното у своите съседи, навел глава и се върнал обратно в къщи. А там жена му го чакала и още от вратата го запитала: „Какво стана, видя ли нещо?“ „Да“, унил отвърнал мъжът. „И какво?“ Нетърпелива била жената да узнае каква е тайната на семейното щастие. „Всичко разбрах“, тъжно отвърнал мъжът. „У нас всички са прави, а от тях всички са виновни.“
Скъпи приятели, как мислите, има ли формула за съхраняване на семейната любов, въобще за семейството като цяло? Разбира се, написани са много книги и продължават да се пишат книги по този въпрос. Има множество съвети, специални конференции, социологически проучвания, но формула не съм чула. Та ако беше така, ако щастието можеше да се получи автоматично, нямаше да има нито разводи, нито едно нещастно семейство дори. Всички щяха да цъфтят от радост, нямаше да има изневери, разводи, грубости, взаимно уронване на престижа и достоинството. Практиката, за съжаление, обаче сочи нещо много тревожно. Нека да се спрем на тъжната статистика в България и Европейския съюз.
България, според едни изследвания, сред първите страни по разводи в Европейския съюз след Чехия, Литва и Естония. Това е статистика на Евростат, цитирана от Българското национално радио. Най-стабилни са браковите според тази статистика в Ирландия и Италия. Според статистиката, всеки втори брак в Европейския съюз завършва с развод, а всяко трето дете се ражда в семейство без официално сключен брак. Статистика на Националния статистически институт също констатира, че всеки втори брак в България приключва с развод до 10-та година. Водещо място в класацията по разтрогнати бракове заемат големите градове, докато в малките градове и селата браковите показват по-голяма устойчивост. София е с рекорд по жители с два развода, следвано от Пловдив.
Водеща причина за раздялата на съпрузите е несходство в характерите. След нея идват алкохолизъм, наркомания, пристрастеност към хазарт, физически и психически турмоз. Изневярата е едва на пето място в класацията на причините. Според социолозите и психолозите, критичната възраст, при която партньорите могат да погледнат страни, е 38-42 години. Сред причините за увеличаването на броя на разводите у нас са и битовите неуредици, намесата на роднини. Статистиката сочи, че броят на сключваните бракове намалява, а на разводите се увеличава. В условията на икономическа и финансова криза българите се развеждат и заради пари и имоти. В резултат на динамичното ежедневие и борбата за оцеляване семействата изпадат в изолация, което разрушава отношенията и води до криза в брака, завършваща с развод.
Развитието на икономиката, сферата на услугите, покачването на покупателната възможност, разнообразните забавления, смяната на политически режими определят преструктурирането на цялото общество. Всичко това причинява и сериозни мутации в семейството. В началото на 80-те години се говореше за дезинтеграция на семейството и за възможността от неговото изчезване дори. Социологията, приложната психология, дори антропологията разкриват широко поле за изследване. Резултатите от проучването на мутацията в семейството са обезпокоителни. Множество оферти за работа и възможностите за професионално обучение са причина все повече млади хора да се отделят рано от семействата си.
Далеч от бащиния дом, те започват самостоятелен живот. Така младият човек се стреми да възстанови загубеното огнище чрез различни форми на съжителство. Статистиката показва, че броят на двойките, които предпочитат да живеят без брак или пък просто да живеят заедно преди да се оженят, расте. В същото време възрастта на тези, които решават да сключат брак, е все по-голяма, за разлика от възрастта на започващите интимен живот млади хора, която респективно спада.
Редица изследвания, направени през последните години, показват, че семействата вече избират да имат деца в по-напреднала възраст. Това намалява драстично раждаемостта, тъй като професията, отговорностите към новороденото и напредналата възраст на родителите в повечето случаи са причина да се отказват от това родите. В същото време, през последните десетилетия се наблюдава увеличаване на семействата без деца. Изследване, направено през 1998 година още, показва, че в Северна Германия всяко трето семейство с възраст под 38 години предпочита да няма деца. Нарастване броя на семействата без деца се наблюдава и в Гърция, Австрия, Финландия, Португалия, Франция и Швеция.
Броят на разводите расте безпокоително и на места достига 50% от броя на семейните двойки. Това се наблюдава в Швеция, Беларус, Финландия. Процентите за Европа са достигнали нивото от 35% при повечето млади двойки, а в същото време броят на хората, които решават да опитат ново съжителство с партньор, намалява. Обезпокоително се увеличава и броят на семействата с един родител. Например, в САЩ през 1880 година 8% от децата живеят с един родител, без баща в повечето случаи. Днес процентът на тези деца е достигнал 40%.
Медицински изследвания доказват, че разводът има здравословни и психологически последствия както за разделящите се, така и за техните деца. Стресът или мъката са толкова големи, че състоянието продължава дълго и има различни влияния върху тях. Списъка с ситуации на стрес, които влошават здравето и имат различен ефект върху психиката, разводът е на първо място, без значение дали става въпрос за родител или дете.
Вярно е, че възрастните могат да се борят по-лесно с тези вторични последствия. Те могат да опитват механизми за защита, рационални обяснения, стратегии за бягство от негативните мисли, дори самосъжаление. Но в много от ситуациите на развод присъства някой, който губи и не може да се защити. Това е детето. Какво чувства или какво изживява едно дете, чието родители се развеждат? По-точно, как може да се предпази от пагубните последствия на развода?
В учебник за възпитанието на децата, проведени у нас, един от основните принципи при обучението на деца е резюмиран така. Децата учат това, което живеят. Статистиките показват, че много деца от развитите общества, в някои случаи, мнозинството от тях, повтарят ситуациите и кризите в семейството, преживени в детството. Налага се да преминат през развода на родителите си, с или без желание, независимо от трудностите да се адаптират към заместващото семейство. Един родител, съгласуван си усили просто съжителство. Факт като този е обезпокоителен, тъй като разводът причинява редица негативни психологически състояния. От чувство за вина или недоверие към себе си, до паника, гняв, депресия и дори до криминално поведение или убийства даже. Последствията от развода в повечето случаи са по-тежки от тези на загубата на един от родителите. Много децата имат проблеми с общуването за дълго време, проблеми с говора, астма или мигрена. Децата, които живеят заедно с родителите си, имат по-добро здраве от 30 до 35%. Обяснимо е защо статистиките показват, че 75% от децата се съпротивляват на развода на родителите си. Веднъж започнал, децата са негова сигурна жертва.
Изкривяванията на културно ниво могат да се подредят в списъка с причините, които могат основно да променят чувствата и усещанията на любов в семейството. Живеем в свят, завладян от плътските желания. Плакати, билбордове, обяви, реклами са изпълнени с чувствени и сладострастни послания. Захвърлена в света на знаците, плътта се превръща в разменна монета. Не е ли странно, че при много реклами, примерно на перилни препарати или на автомобилни гуми, е показвано женското тяло по един провокативен начин. В крайна сметка, то продава.
Градусът на обесценяване на плътта е доста висок. Това може да се види навсякъде благодарение на индустрията за безсрамие, можем така да я наречем. Една голяма част от филмовата индустрия, литературата, публицистиката, туризма или рекламата предлагат продукти по непристоен и безсрамен начин. Филмовата индустрия регистрира най-висок растеж на разпространение на плъското. Това се разпространява без никакъв проблем и непреследвано от закона във виртуалното пространство. Покварата и греха на плътта са експлоатирани чрез добре изготвени икономически стратегии. Само в Съединените щати на всеки 2 минути се регистрира насилие.
Социологията казва, че сексуалността е желан културен феномен. Дори и така да е, културата никога не е провокирала толкова безредие в чувства и в душевната сила на човека, както днес. От каквато перспектива да погледнем, тези социокултурни координати не могат да бъдат приети най-вече от християнска гледна точка. На фона на всичко, което казахме до тук, нека видим как звучи коментара на Павел до Тимотей във второто му послание, 3 глава, първите 5 стиха.
А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, холители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече обзети от сладострастие, отколкото от страст към Бога. Имащи вид на благочестие, но отречени от силата му. Също такива отбягвай. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Телефонът да ви припомня 633-533 с код 032. Понеже от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава.
Скъпи приятели, нашата задача днес не е само да ви информира за негативните явления, които без друго са познати на всеки. Да, не можем да ги избегнем. Те са пред нас непрекъснато, но нека да видим нещо градивно, да поговорим за нещо по-съществено. Как да съхраним семейството?
Скъпи приятели, семейството е един вид път на духовност и има дълбоки и силни духовни корени. То не е временен социален ангажимент. То е есенцията в живота на съпрузите и на децата, които ще се родят. Духовното развитие на съпрузите, образованието на децата, както и стабилността в семейството обаче, не могат да се реализират само чрез материални, социални и културни средства. Нуждата да обичаш и да бъдеш обичан се разглежда на базата на това, че сме създадени по образ и подобие Божие.
От християнска гледна точка, човек не може да се развива и усъвършенства без помощ. Удобния и комфортен живот и силните плътски усещания са знаци за капитулация. Тогава слабостите и елементарните плътски желания са по-силни от волята. А от друга страна, нито удоволствията, нито силата на волята, нито икономическата сигурност, психологическите стратегии за преговори също не могат да съберат заедно чувствата необходими за живота на едно истинско семейство. Фактът, че бракът е божествена институция и Бог работи между партньорите и децата, разбира се, когато те са родени, Бог работи за обединението на две души, всъщност. Това означава, че с женитбата семейството застава на прага на небето и приема измерения, които надхвърлят дори и сетивния свят.
Деградацията в семейството обаче и широкото разпространение на продукти с сексуални послания са свързани с липсата на религиозен живот. Има изследвания, които доказват факта, че религиозният живот на съпрузите влияе върху стабилизирането на семейството. Връзката между тях е изследвана за първи път в САЩ през далечната 1979 година. Според резултатите, 17% от семейните двойки, които ходят на църква веднъж годишно поне, или по-рядко, са се разделили след 5 години съвместен живот, докато при семействата, които посещават веднъж месечно църква, процентите са само 7%. Същото проучване показва, че след 15 години съвместен живот, 37% от семействата, които не ходят на църква, се развеждат.
Друго изследване, което разглежда връзката между броя на разводите и религиозния живот на семействата, е направено през 80-те години на миналия век, също в Щатите. Там са включени и други фактори, обаче, като образование, положение на семейството или продължителност на брака. Това показва, че стабилността на семейството се укрепва от религиозния живот на съпрузите, без да се влияе от никакви външни фактори, като тези, които споменахме. В семействата с постоянен религиозен живот, рискът от развод е на практика много нисък.
Няма християнска църква, където да не се говори непрекъснато за морал и верност. Християнските вероизповедания могат и да се различават по някои доктрини, но що се касае до тази тема, всички са единни. Чрез брачната институция Исус Христос благославя усъвършенстването на двамата съпрузи и семейството им. Бракът наистина е една институция, но не в обикновения смисъл на тази дума, а в смисъл на нещо, което надминава нашите мисли и разбирания, тъй като в него работи самият Бог. Тази институция надминава границите на видимото. Чрез Божията благодат, получена при венчалния обряд, се освещават не само отношенията на тези, които присъстват на този обряд, а и техните отношения с хората. Бракът е път към удохотворяването на съпрузите не само в личен план, а и в отношенията им с другите хора.
Когато младото семейство пристъпи към семейния олтар с Божието благословение, по този начин се поставя началото на любов, която може да надмине наистина желанията и страстите на плътта, и този факт прави възможно разкриването на духовните ценности на семейството. Появява се една необяснима любов между двойката, а и към всички останали. Без религиозни измерения и разбирания, нашата цивилизация рискува да се удави във водите на биологичното.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Тези от вас, които желаят, могат да ни пишете на нашия имейл адрес awr-bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в сайта на Световното адвентно радио awr.org. Съпрузите не живеят само заради себе си. Те не са край на път, а повод другият да излезе от себе си и да заобича ближния. Семейството е любов, която трябва да расте и да се разширява. В нея съпрузите се прегръщат, обземайки в прегръдките си и децата, които се раждат от тяхната любов. По начина, по който тяхната любов един към друг и към децата расте, тази прегръдка може да обгърне и всички техни близки. В Христос, който освещава любовта между тях и ги затвърждава в жертвата им един към друг, те достигат до там да обичат и обгръщат духовно всички около себе си.
Скъпи приятели, казахме, че рецепта за съхранение на брака не можем да дадем, но ще се постараем да ви кажем някои малки тайни за реализирането на хармонична връзка. Силната и здрава връзка между партньорите може да има многобройни ползи и за здравето, и също така да подобри качеството на живот, така че ние ще станем по-практични в това, което ви казваме. Всъщност, добрите взаимоотношения е доказано, че укрепват здравето, ума и комуникативността. Стабилната връзка зависи от двамата партньори. Това е работа в екип с желание за положителна промяна в начина на живот. Разбира се, една връзка може както да донесе ползи за здравето, така и да се окаже канал на тревоги, нервни сривове и стрес. Нека в крайна сметка да видим тези тайни на трайната любов.
Виждали ли сте, скъпи приятели, прегърнати възрастни семейни двойки? Кои са тези хора, излъчващи семейно щастие? Какво ги е задържало заедно в брачния впряг толкова много години? С една дума, къде е разковничето за тяхното семейно благополучие? Отговорът е много прост. Те наистина са щастливи в любовта си.
Това общото между 100 американски двойки на възраст между 25 и 80 години са семейен стаж в интервал от 7 до 55 години, които писателката Кетрин Джонсън е разпитала, за да узнае кои са общите нишки, свързващи тези хора и в радости в житейски неволи. Ето част от нейните обобщения звучат като ценно помагало за всички семейни партньори, които искрено желаят да опазят любовта в семейното гнездо.
Щастливите двойки още от първия ден на своя съвместен живот се чувстват родени един за друг.
Не, че не е вярно твърдението, че любовта озрява бавно с течение на времето или чак когато двамата съпрузи изядат заедно турба сол, но чувството за близост, за еднаква ценност на система, дори за емоционална и сексуална хармония, споява още от самото начало партньорите, съхранили с години своята любов. Тази близост включва и едно деликатно равновесие на приятелството, което се гради както върху еднаквостта на характерите, така и на взаимното им допълване.
Щастливите съпрузи делят идеалничните ангажименти и мечтите си.
Тя приготвя сутрешното кафе, той разхожда кучето, а двамата заедно прочитат вестниците на закуска. Е, ако у дома няма четириног любимец, тогава съпруга ще се захване с нещо друго от обичайните семейни дела, но повечето стабилни семейства с дългогодишна практика се крепят на този ежедневен модел. Наистина, рутината сама по себе си не поражда щастие, но тя вдъхва доверие и сигурност в нормалното съществуване на брака. От тези малки удобства и дребни радости мъжът и жената напълно естествено преминават в по-дълбокото и неизбродимо царство на споделените мечти.
Щастливите съпрузи, скъпи приятели, не остават скарани за дълго.
Естествено не е реално, пък и семейният живот би бил твърде монотонен, ако от време на време не припламне искрата на някоя къвгичка. Но тайната на влюбените съпрузи е в това, че те никога не си лягат скарани, макар че има и такива, които предпочитат да преспят с гнева си от възникналия конфликт, на сутринта обаче мирът семейното гнездо отново цари.
Щастливите съпрузи винаги виждат или търсят най-доброто у партньора си.
Положителните очаквания крият невероятна сила. Да виждаш най-доброто, да развиваш най-доброто, да очакваш най-доброто у своята половинка, това е същината на розовия реализъм, който е толкова типичен за дълголетието на щастливите семейни двойки. Когато харесваме някого, ние всъщност виждаме собственото си по-добро аз в неговите или в нейните очи. Не са малко случаите, когато единият от съпрузите е постоянно напрегнат, избухлив или потиснат, но семейството им се крепи поради това, че другият партньор не фокусира своите черни мисли върху минусите на спътника в живота си. Остава вярата и това да бъдеш доброжелателен към другия.
Щастливите двойки се променят през годините на съвместния си житейски път.
При това повечето от тях признават, че са се променили към по-добро. Целебният ефект на промяната особено много се чувства при семейства, които са били на ръба на раздялата. Но бракът им е съхранен и е надживял кризите, защото единият или двамата са се променили, изкоренявайки у себе си недостатъците, предизвикали конфликт в взаимоотношенията им. Един друг пример е със съпруг страстен комарджия, осъзнал в един момент, че този порок отблъсква жена му и децата му. В крайна сметка този човек решава, че семейството има за него първостепенно значение и се отказва завинаги от игралните зали.
И още един съвет, който в никакъв случай не може да бъде последен. Щастливите двойки не се борят за превъзходство в семейството.
Особено когато наближават 50-те, двойките може да се изправят пред различни конфликти, но никога не водят битка за власт или първенство. И също така, нещо много важно, обичат да представят партньора си като своя най-добър приятел.
Скъпи приятели, не считаме, че сме изчерпали темата за съхранение на семейството, но искаме да подчертаем, че в крайна сметка семейството е една божествена институция. В тази институция той, нашият Бог, е вложил цялата си любов. Той желая да съхраним тази институция, като съблюдаваме неговите съвети и правила и като му се доверяваме изцяло. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването Семейна закуска и следващата сряда по същото време на същата честота. До чуване!